Естеріңізде болса, білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов шетте жүрген қазақ ғалымдарын елге қайтару жөнінде мәжіліс депутаттары алдында бастама көтерген болатын. Министр Жұмағұлов олардың санын айтып қалған. Оның пікірінше, сыртта жүрген 125 ғалымның Қазақстанға пайдасы қажет болып тұр. Дүйсенбі қарашаның 22-сі күні білім және ғылым министрлігінің баспасөз қызметі Азаттық радиосына берген мәлімдемесінде тізімнің әлі бекітілмегенін жасырмады. Бұл туралы Азаттық радиосына білім және ғылым министрлігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Майра Балғынбаева былай дейді.
Ол тізімі, он рабочий, он такой не для публикации, это рабочий список. Не утверждённый, он взять просто.
Мәжілісте айтты ғой министр өзі.
Иә, айтты. Мен списокты жарияламайды ғой.
Шетте жүрген ғалымдарды елге қайтару идеясы дұрыс. Бұл бастаманы бұрын президент ұсынған болатын дейді философия ғылымдарының профессоры Амангелді Айталы. Оның айтуынша, шетелде жүрген кейбір ғалымдармен Қазақстан президенті бұрында кездесулер өткізген, бірақ ол ғалымдар елге оралмады дейді ғалым Амангелді Айталы.
Шетте жүрген ғалымдарды елге қайтару жалпы идея дұрыс, бірақ бұл идея осыдан бұрын да бұны президент ұсынғанды. Шетелде жүрген кейбір ғалымдарменен кездесуде болған. Бірақ ол ғалымдар Қазақстанға оралмады. Мынау екінші ұсыныс.
Бұл ұсыныс Назарбаев университетіне мамандардың жетіспеушілігінен туындап отыр деген пікірде Амангелді Айталы. Өйткені басқа елден келген мамандардың Астананың ауа-райына бейімделіп жұмыс жасап кетуі екіталай.
Бұл ұсыныстың астары негізінен мына құрған Назарбаев университетінің мұғалімдер мамандарының тапшылығынан туып отырса керек. Себебі көптеген басқа елдерден келген мамандар біздің мына Астананың ауа райына бейімделіп жұмыс істеп кетуі екіталай.
Бұрынғы депутаттың пікірінше, шетелдегі қазақстандық ғалымдарды отанына қайтару үшін сол жақта көріп отырған күнкөрістерінен артық жағдай жасау қажет дейді. Мәжіліс депутаты Қамал Бұрқановтың пікірінше, Назарбаев университетінің мәртебесі ғалымдарды отанына қайтаруға жетерлік. Сондықтан ол бұл жолы шеттегі қазақ ғалымдары отанына оралады деген ойда.
Тәуелсіздік туымызды, көк туымызды көтергелі бері әрбір қазақ жалғызым дегенде келген қазақтың бәрін қарсы алып жатырмыз қолымыздан келгенше. Оның ішінде ғалымдар тең болды. Ал енді ол бүгінгі таңдағы әңгіме ол басқа. Біз өйткені үлкен бір университет құрып отырмыз. Ол университеттің статусы бөлек, қаржысы бөлек, әлеуметтік жағдайы бөлек. Бүгінгі таңда біз ол ғалымдарымызды, қазақтың ғалымдарымыз шетелде жүрген, олардың әлеуметтік жағдайын жасап, жалақыларын сол жердің алып жатқанынан кем жасамай қабылдай алатын мүмкіндігіміз туып отыр. Сондықтан қазір бұл практикалық жүзінде, іс жүзінде іске асқалы тұр бұл.
Философия ғылымдарының профессоры Амангелді Айталының айтуынша, сыртта жүрген қазақ ғалымдарының саны 125-тен көп. Алайда олардың бірқатары Қазақстаннан үркіп кеткен адамдар, сондықтан келе қоймас дейді. Ал келетіндерге әлеуметтік жағдай жасауға Қазақстан әлі дайын емес дейді Амангелді Айталы. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.